kärsimys, kärsimyksellisyys, epätyydyttävyys, riittämättömyys. Ehkä ihana aihe. Vähän taustottaakseni kaikkea, mitä tässä on jo sanottu ja mitä tulee, niin dukha on tosiaan paalinkielinen sana. Paalinkieli on tällainen sanskriitin äpärälapsikieli. Yksinkertaisempi sanskriit. Maitri sanskriitiksi on metta, paaliksi. Vijnana on paaliksi vinyana. Ja nämä vanhat tai varhaisimmat, historiallisesti varhaisimmat buddhalaiset opetukset on kirjoitettu talteen paalinkielellä. Ja sen takia ainakin mun puheessa usein mä puhun paalinkielinen kaanon sitä tätä. Paalinkielinen kaanon on niin kuin aika laaja kokoelma tekstejä, jotka on Theravada-buddhalaisuuden tällainen niin kuin pyhäkirja, vähän hassusti sanottu, mutta kuitenkin sellainen. Siihen sisältyy perinteisesti tällaista kolme niin kuin tekstikokoelmaa, joita sanotaan koreiksi, koska niitä palmunlehtiä, joille ne joskus aikanaan kirjoittu, on pidetty koreissa. Ne on niin kuin tällainen suttakoria, vinaajakoria, abhidammakori. Ja näistä ehkä meidän kannalta mielenkiintoisia on suttakori, joka on nämä niin kuin opetuskeissit, mitä Buddha on esittänyt. Niitä on tosi lyhyitä sellaisia, Buddha tokaisee jotain, ja sitten se on sellainen muutama rivi juttu. Ja aina sellaisiin monikymmensivuisiin, tosi paljon toistoa sisältäviin, erittäin informatiivisiin, laajoihin opetuskertomuksiin. Vinaajasutta on sitten munkkien tämä niin kuin säännöstö, ja abhidamma on sellainen myöhempi kehitys, mikä ei ole Buddhan ajalta, vaan myöhemmin jo jostain syystä on kuitenkin päätynyt osaksi kaanonia, jossa on ikään kuin järjestetty, systematisoitu Buddha-opetukset. Minulta kysytään, ei ole yksensä. Sen lisäksi paalinkieli on kirjoitettu paljon tällaista kommentaarikirjallisuutta. Mutta mitään muuta, mitä oikeastaan olekaan, kirjoitettu monen buddhalaisia juttuja. Joo. Jälleen palataan tuohon noin tähän. Mä en mietin, missä kohtaa aloittaa, jos on kirjoitettu Dukhasta. Kuinka kauas saa sitten avaamaan sitä, että on tällainen kieli kuin paalinkieli. Sen alkeet menee niin ja näin. No ei sentään. Mut mennään kuitenkin vielä edelleenkin varhaiseen vaiheeseen. Eli myytti Buddhasta tai kertomus, miten se, mitä sen elämässä tapahtui, sisältää sellaisen vaiheen, jossa se on elänyt hyvin suojattua elämää yltäkylläisyydessä, nautintojen ympäröimänä ja niin edespäin. Ja sitten se kohtaa, sille tulee elämässä sellainen hetki, jossa se kohtaa niin sanotut 4 taivaallista sanansaattajaa, jotka on vanheneminen, sairastuminen, kuolema ja tällainen, sanoisi, meditaatioharjoitus. Yksinkertaistetaan. Että se tarinassa on sieltä suojelusta elämästään isänsä kuninkaallinnasta, menee kadulle ja siellä kohtaa vanhan ihmisen ja jonkun, joka on hyvin sairas ja kuolleen ihmisiä, joita kannetaan paareilla ja sitten tällaisen meditoivan askeetin. Ja sitten se havahtuu hyvin voimakkaasti siihen, että mitä elämässä onkaan. Se on siihen asti mun mielestä on ehkä mielenkiintoisempi tällaisena symbolisena myyttinä kuin kirjallisena tarinana. Sellainen havahtuminen elämän realiteetteihin tai väistämättömään rappeutumiseen, lopulta kuolemaan, rajallisuuteen ja kärsimyksellisyyteen sieltä. Ennemmin tai myöhemmin meidän elämä päättyy. Ja viimeistään silloin me menetetään kaikki, mikä meille on rakasta. Ainakin osa jo aiemminkin. Eli tällainen voimakas havahtuminen väliaikaisuuteen, pysymättömyyteen, rajallisuuteen. Ja sitten kuitenkin neljäntenä tämä, ei voi sanoa munkki, mutta kuitenkin tällainen kiertävä askeetti, hiukset ajettuna omistamatta mitään, jonka se näkee istuva jossain kadulla kerjuukulhon kanssa. Ja se saa päähän sellaisen idean, että on olemassa joku keino, miten nämä kolme ensimmäistä olosuhdetta, sairastuminen, vanheneminen, kuolema, on jollain lailla ylitettävissä. Se, että mihin mä oon elämässäni tähän mennessä panostanut, on ollut kaikki ihan väärään suuntaan. Ei tämä niin kuin aistillisuudessa ja nautinnossa ja viihteessä piehtaroiminen ei olekaan ollut kestävää. tässä hetkessä, kun se kohtaa nämä merkit elämän rajallisuudesta, niin se toteaa, että oho, tavallaan mä oon sijoittanut vaivani ja aikani väärään asiaan. Se ei tule viemään mua, se ei tule tekemään mua pysyvästi onnelliseksi, vaan vähän väliaikaisesti tai hyvinkin lyhytaikaisesti. Ja sitten se tarinan mukaan luopuu omaisuudesta ja ajaa hiuksensa ja menee etsimään opettajia ja harjoittamaan ja niin edespäin. Mutta mikä on mielenkiintoista on se, että, tai niin kuin tämän iltamakontestissa ainakin on se, että se, mihin se havahtuu, on tietyllä tavalla juurikin riittämättömyys tai epätyydyttävyys. Ja ne asiat, mitä se on pitänyt korkeassa arvossa ja tavoittelemisen arvosina, näyttäytyykin sille yhtäkkiä epätyydyttävinä tai kykenemättöminä tuomaan pysyvää rauhaa, pysyvää onnea tai edes pitkäkestoista onnea välttämättä. Pikemminkin se huomaa, että hitto, niin kuin tämä niin kuin nautinnon hakuisuus pelkästään ruokkii lisää nautinnon hakuisuutta. Ja se on tavallaan sellainen säkki, jolla ei ole pohjaa. Että vaikka sitä kuinka paljon saa, niin aina haluaa vaan lisää. Ja ainakin se saa siitä niin kuin kiertävästä askeetista se vihje, että jotain muutakin ehkä on mahdollista. Ja mikä on poikkeuksellista ehkä Buddhan tarinassa on se, että se on tosi tosi sinnikäs sitten siinä niin kuin polullaan tai siinä harjoituksessaan. Että hyvin, vie hyvin pitkälle äärimmäisyyksiin. Et ehkä moni meistä olisi jossain vaiheessa silleen, että tämä on kyllä aika tyydyttävää jo, mitä se harjoituksessa on. Tämän enempää ei ole välttämätöntä, että tämä on jo niin kuin tosi hyvä, nämä meditatiiviset syvät tilat, niin kuin tämä huolettomuus ja rauha ja niin edespäin. Mutta Buddha on tosi sinnikäs siinä, että mikä ei ole täydellisen tyydyttävää ei riitä. Tavallaan aika ahneen kuulostaa kyllä. Siinä niin todella pitää haluta ja takertua siihen, että löytää sen, mitä kukaan muu väitetysti siinä aikakaudessa hänen mukaansa ei ole löytänyt. Kun mä puhun täällä kärsimyksestä, ylipäätään jos puhutaan kärsimyksestä, mikä on voimakas, iso sana, varmaan muutenkin buddhalaisessa piireissä, kun puhutaan kärsimyksestä, niin no välillä kuulee tosi banaaleja opetuksia, sellaisia niin kuin aika merkityksettömistä kärsimyksistä. No mä en tuo lisää banaaleja tähän, voitte kuvitella kaikenlaisia sellaisia elämän kärsimyksiä, jotka ei ole hirveän isoja tai merkityksellisiä, mutta joita on. Mitä? Ottaako kevyt maitoa vai rasvatonta maitoa vai soijamaitoa kaupassa? Tämä on niin vaikeaa. Ja sitten toisaalta kuulee näitä niin kuin tosi isoista elämän kärsimyksistä. Tosiaan, mitä on kuoleman ylittäminen? Aika kova väite sille, että mitä sille edes tarkoitetaan tai jotain takaa. Tai se, että miten me voitaisiin olla vapaita kärsimyksestä sen valossa, että me tullaan menettämään meidän läheiset ennemmin tai myöhemmin tavalla tai toisella. Ei se niin kuin, taas on silleen aika okei, että onko tätä pakko meditoida just nyt, ettei mä halua. Ja tämä Buddhan, mihin tämä liittyy nyt, on se, että jännästi Buddha siinä niin sanotussa valaistumisprojektissaan huomaa, että se juurikin kärsimystä tutkimalla se saa selville paljon muuta. Tavallaan se sen tutkimuskärsimyksen luonteeseen, siihen miten millaista on ihmisenä kärsiä, joko tällainen dramaattisella tavalla tai hyvinkin hienoisella tavalla. Ei välttämättä arkisella, jos puhutaan jostain meditatiivisista tiloista ja sitten on hyvin hyvin rauhoittunut edelleen on silleen, että tämä ei kuitenkaan ole vielä niin kuin pysyvää. Niin se huomaa, että juurikin se tutkimuskärsimykseen, siihen miten se syntyy, miten se lakkaa, päätyykin niin kuin opettamaan sille tosi paljon kokemuksesta ylipäätään, ihmisyydestä ylipäätään, siitä, miten meidän mieli ja sydän toimii, mitä me voidaan pitää todellisuutena, miten me nähdään maailma, me nähdään aika ja tila, ja mitkä tavallisen näkemisen rajat on, ja miten niiden, voidaan kuvitella niiden yli mennään. Ja siihen liittyy tosiaan se, että kaikki nämä kärsimyksen lajit on meidän tutkimuksen kohteena. Saadaan olla rauhassa ja maitohyllyllä. Me ehkä jos jonain päivänä saadaan olla rauhassa oman ja läheisemme kuoleman kanssa. Me ehkä saadaan jopa olla rauhassa niiden syvien meditatiivistenkin tilojen kanssa, tai niidenkin, mennä niidenkin tuolle puolen, niiden tilojen, joissa niin kuin, hädin tuskin on mitään, mistä, mitä niin kuin, arkimieli voisi kuvitella, että ylipäätään vaivaisi enää muutenkaan. Siitä syystä, että jokainen näistä niin kuin, tutkimuksista valottaa jollain uudella tavalla meidän mielen toimintaa, meidän kokemuksen rakentumista. Palaan tähän vielä. Ja tämä on ehkä ominaista. Tosi monet buddhalaiset opetukset on jollain lailla buddha niin kuin lainannut niitä muualta. Tämä on noin kuullut jopa tämä, mä sanon sen tietysti vaan, niin kuin Patitse Samuppada, eli ehdonalaisen olemassaolon kaava, joka on sellainen hirveä krumeluuri, tosi mutkios opetus. Sekin on ollut olemassa jo ennen buddha-aikaa. Buddha on vaan ottanut sen. Tässä olisi tällainen opetus tarvinnut eteenpäin, mikä ihan ok, niinhän me kaikki tehdään. Tämä ainakin teen. Hyvin vähän tässä on itse keksittyä. Mutta tämä kärsimyskeskeisyys on buddhalaisuudella aika ominaista. Se on juurikin se niin kuin linssi, jonka kautta pääasiassa tätä touhua tehdään. Ja saattaa kuulostaa vähän niin kuin, pitääkö siihen kärsimykseen keskittyä niin paljon, etteikö se olisi kaikenlaista kivaa, minun voisi keskittyä sen sijaan. Mutta se on aina, kolikolla aina kaksi puolta. Eli se, mitä niin kuin Buddha sanoo, että se opettaa vain yhtä asiaa, kärsimystä ja kärsimyksen lakkaamista. Ne on niin kuin erottamattomat sinänsä. Ja ensimmäisessä opetuksessaan neljästä jalosta totuudesta, jotka on juurikin totuus kärsimyksestä, totuus kärsimyksen syistä, totuus kärsimyksen lakkaamisesta ja harjoituspolusta, joka johtaa sinne kärsimyksen loppuun. Niin ensimmäisen jalon totuuden tavallaan sellainen kehotus, niin se on kaikissa sellaista kolme sellaista aspektia. Se toinen aspekti sitä on, että kärsimys tulisi tuntea. Kärsimys tulisi tuntea. Ja me ei pelkästään haluta sitä eroa mahdollisimman nopeasti, vaan itse asiassa ensin me halutaan tunnustaa, että elämässä on kärsimystä ja sitä on kaikenlaista. Riittää. Ja me halutaan tietää, millaista se on. Me halutaan kohdata se ja koskettaa sitä ja tuntea se, että tätä on kärsimys. Tällaista se on. Ikään kuin katsoa sitä pelotta, epäröimättä, istua sen kanssa, istua tulessa, niin kuin jotkut sanoo. Ja sitä myötä, kun me tunnetaan, niin sitä myötä meidän on helpompi tuntea myös se, että millaista on, kun se lakkaa. Miten me ollaan oltu osallisina sen syntymisessä, sen jatkumisessa. Ja vähän riippuen meidän henkilökohtaisista taipumuksista, niin meillä on taipumus joko antaa kärsimykselle tosi paljon huomiota tai antaa vapaudelle tosi paljon huomiota, tavallaan kärsimyksen lakkaamiselle. Ja meidän tarvii huomioida ne molemmat, tuntea kärsimys ja yhtä lailla tuntea se, että tätä se on, kun se loppuu. Tälleen se tapahtuu, se, että kun olen ollut takertunut johonkin, kun mä hellitän, niin se tuntuu. Meidän tarvii tavallaan jossain määrin niin kuin uudelleen ohjelmoida mieltämme ja sydäntämme siihen, että ei vaan kavahdeta kärsimystä, eikä me vaan ohiteta helpotusta. Vaan me itse asiassa huomataan, että tämä tuntuu tältä, ja kun mä teen näin, niin sitten tuntuu tältä. Meidän mielen tarvii tavallaan niin uudestaan ja uudestaan hieroa sitä naamaan, että tällaista se on. Koska se jostain syystä ei tule meille luonnostaan. Luonnostaan me ollaan sellaisia niin rakentumia ja kavahtavia. Sekä karkealla ilmiselvällä tavalla, että myös hienovaraisemmalla tavalla, mikä näkyy esimerkiksi meditaatiossa. Viikko sitten mä puhuin irtipäästämisestä, mikä menee tosi paljon päällekkäin tämän viikon aiheen kanssa. Pahoitteluni niille, joille tulee tyysin pitkäveteistä kertausta. Vähän sieltä lainaten, vielä viitaten tähän iloon, positiivisiin asioihin eikä pelkästään kärsimykseen, niin kärsimystä on monenlaista ja sitten kärsimyksen lakkaamista monenlaista. Vaikka meidän huomio on kärsimyksellä ja kärsimyksen lakkaamisella, niin se lakkaamisesta tulee. Tavallaan se, erityisesti kun me tiedetään, että okei, tälle kärsimyksettömyydelle on annettava myös huomiota, niin sieltä vasta niin purkautuukin sellainen kokemusten pornukopia, kun me opitaan, että millä lailla me ollaan osallistuttu ja millä lailla me pystytään lakkaamaan osallistumasta kärsimystemme jatkumiseen. Neljäselostotuudesta tosiaan todetaan, että kärsimyksen syy on takertuminen jollain lailla. Me voidaan takertua monen eri tavalla, vihamielisyyttämme, tuomitsevaisuuttamme, haluamme, vastustustamme, käsityksiimme, itsekäsityksiin, minäkuviin, rooleihin, vaikka mihin. Ja tavallaan tämä Buddhan niin kuin framework on aika löyhä siinä, että me voidaan täyttää se millä tahansa palasilla, mitkä niin kuin meidän kokemuksessa milloinkin on päällimmäisinä tai voimakkaimpina. Ja väite on, että mitä tahansa kärsimystä on, niin se jollain lailla me osallistutaan siihen takertumalla johonkin. Ja se, että millä tavalla me osallistutaan siihen, onkin aika iso kysymys. Ja se on tavallaan se, mitä niin kuin viikkoistikin sanoin, että jos mä ajatellaan, että okei, haluan päästä tähän irti, kertokaa vaan miten, niin se keinovalikoima on aika laaja. Että tavallaan se liittyy siihen, että me herkistytään sille, että millä tavalla me kärsitään, että millä tavalla me osallistutaan tässä hetkessä siihen. Ehkä yksinkertaisimmillaan on joku, että me haluttaisiin, että asiat olisi jollain tavalla. Me ei haluta luopua siitä, että olisipa ne niin, mutta ne ei ole niin. Ja siinä on tällainen niin kuin epäsuhta sen, miten asiat vaikuttaisi olevan ja miten me haluttaisiin niiden olevan. Mutta usein se on paljon hienovaraisempaa. Esimerkiksi siinä, että me nähdään itsemme jossain negatiivisessa valossa tai tahdotaan itsellemme tai toisille jollain lailla pahaa. Välttämättä räikeästi, mutta jollain hienovaraisella me ei nähdä, pidetä itsemme arvossa. Me ei ansaita edes sitä, että me istuttaisiin tässä hetki hiljaa paikallaan ja nautittaisiin hengityksestä. Mitä ikinä. Ja usein sen takia nämä niin kuin tavat päästään irti viikosta. Kuinkin on hyvin, hyvin monipuoliset. Ne voi olla erinäisiä rakkaudellisia, sallivia, avoimia asenteita, tai ne voi olla luopumista, haluista tai vastustuksista. Ne voi olla ihan vaan lakkaamista, sitä, että mä lakkaan osallistumasta tämän asian jatkumiseen. Mikä tuli vähän sen tuossa ohjelusmeditaatiossa esiin, että silloin kun me kärsitään ja kun me takerrutaan, niin meidän tietoisuudella ja mielellä on taipumus kietoutua sen asian ympärille. Eli mikä tahansa meitä vaivaakin, niin paitsi että me havaitaan se enemmän, niin se meidän taipumus antaa huomiota sille asialle, ruokkii sitä asiaa. Se on hyvä ottaa esiin. Jos tulee mieleen myöhemmin, niin anna. Se on sellainen, mihin kehotankin tutustumaan erityisesti meditaatiossa, mutta myös meditaation ulkopuolelle. Mikä tahansa meitä vaivaa, niin mielen on taipumus antaa sille enemmän huomiota ja ruokkii sen ongelmallisuutta, pitää se käynnissä. Ja tähän se vastalääke ei ole se, että me kielletään itseämme, niin että ei ole mitään ongelmaa. Mä en vaan katsoa sinne päin. Mutta huomata, että se sellainen mekaniikka kuin tapahtuu. Paalin kielellä käytetään sellaista sanaa kuin papancha, joka on sellainen niin kuin tarinoiva, pulputtava, rakentava mieli. Yleensä siihen viitataan sillä tavalla, että jos meitä vaivaa joku juttu, niin me ajatellaan sitä aika paljon. Ne ajatukset ruokkii sitä juttua ja tekee siitä kauheamman. Se sanoi näin ja sitten mä sanoin noin, mutta toi kyllä tarkoitti sitä pieneen. Mutta se papancha toimii myös hienovaraisemman tasolla. Eli ihan siinä, että kun meidän polvea särkee meditaatiossa, paitsi että me ruvetaan ajattelemaan, oi ei, nyt se polvi menee täysin tuusan nuuskas, mä en tule ikinä kävelemään, hienneitä, kauheita. Niin vaikka me ei mentä sille tasolle, niin se, että me annetaan sille huomiota, meidän tavallaan tietoisuus supistuu sille alueelle, ruokkii sitä kipua. Ja silloin taas, kun me ikään kuin hellitetään siitä tietoisuuden tasoa, sillä me nähdään muutakin kokemusta, niin me ei enää niin paljon ruokita sitä ongelmallista asiaa. Se vaimenee se kärsimys, mitä siihen liittyy. Tulee dukha nirodha, kärsimyksen lakkaamista. Ja kun mä sanoin, että meidän ei ole tarkoitus sulkea silmiämme siltä asialta, niin se menee sinänsä niin, että me, jos me tavallaan suljetaan silmämme tai suljetaan se pois tietoisuudesta, me päädytään vastustamaan sitä. Ja silloin se todennäköisesti pomppaa se entistä kovempaa uudestaan esiin. Me ollaan pikemminkin tekemässä rauhaa kuin jakamassa mieltämme kahtia. Ei sinänsä kaikenlaisia asioita voi koittaa. Kun mä mainitsin, että meditaatiotyyn on meidän turvapaikka, niin se on turvapaikka myös kaikenlaisille tällaiselle kokeilulle. Me voidaan päättää, että okei, en aio vaan piitata tuosta polvikivusta lainkaan, tai tästä sydänsurusta, tai mitä ikinä. Sitä voi kokeilla. Voidaan kokeilla sitä ja katsoa, että miten tämä menee, miltä se tuntuu, minkälaiseksi mun kokemus muotoutuu, jos mä nyt heittäen tällaisen näkökantaan, tietäen, että se on tällainen kokeilu, tietää, että se on näkökantaa suhtautumista. Sille laitetaan myös laboratorio tälle ympäristö. Saatan joutua puhumaan tänään vähän pitkästi. No, kärsimys, dukha. Sanot, teksteissä on myös, että siinä on kolme laatua, mikä on ihan mielestäni kiva opetus. Että on dukha dukhaa, keksileesti nimetty, anicca dukhaa ja sankhara dukhaa. Paalin kielen opinnot jatkuu. Dukha dukhaa viittaa fyysiseen kipuun, jota Buddha sanoi, että ihan kaikilla on dukha dukhaa. Että se on niin kuin, ihmisyyteen kuuluu se, että keho sattuu välillä. Sitten ei pääse yli eikä ympäri. Vaikka olisi kuinka valaistunut, niin väli sattuu. Sori, että se pitää vaan niin kuin niellä. Ei sinänsä, etteikö me siitä saataisiin tehtyä paljon lisää ongelmia, mutta jonkun verran kärsimystä elämään kuuluu vääjäämättä. Fair enough, se kuulostaa ihan niin kuin realistiselta, tällaisen myönnytyksen kaikkien näiden kuoleman ylittämistä ynnä muiden rinnalla. Ja se, millä tavalla me tehdään dukha-dukhasta enemmän kärsimystä itsellemme, on sitten tämä anicca-dukha. Anicca tarkoittaa väliaikaisuutta, pysymättömyyttä. Luotettavuutta. Ja se liittyy ennen kaikkea meidän vaistovaraiseen, inhimilliseen taipumukseen, suhtautuu kokemukseen takertuen. Jollain lailla me haluttaisiin, että ne asiat, jotka on meidän mielestä hyviä ja toivottavia, jatkuisi. Ja ne, jotka ei ole jotka on niin kuin pahoja tai epätoivottavia, ne lakkaisi. Silloin kun pahat ja epätoivottavat asiat lakkaa, me ollaan iloisia. Silloin kun ne jatkuu, me ollaan tyytymättömiä. Silloin kun hyvät asiat lakkaa, me ollaan tyytymättömiä. Silloin kun ne jatkuu, me ollaan iloisia. Mutta asiat ei luonnollisestikaan noudata meidän toiveita, vaan ne menee omia rytmejään ja me sitten rätiköidään siinä rinnalla pysymättömän, epäluotettavan maailman ja kokemuksen kanssa. Ehkä tämä on se, mihin buddhalainen harjoitus tyypillisesti kaikista eniten antaa huomiota. Varmaan kaikki on kuullut. Kaikki on väliaikaista. Päästäkää siitä irti. Älkää kärsikö. Se on ihan hyvä opetus. Ei mun mielestä koko niin kuin dharman ydin, mutta ihan hyvä sellainen peruspaketti. Henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että se saa liikaa huomiota opetuksessa. Sen takia mä en itse yleensä pidä siitä niin paljon meteliä ja silleen nauraan sen kustannukselle niin edespäin. Mutta sanotaan nyt lyhyesti kuitenkin, että siinä on tietenkin valtava vapautumisen potentiaali meidän elämän kannalta. Ne asiat, jotka ei ole pysyviä, me tiedetään, kaikki me tiedetään kaikki väliaikaista. Eihän se ole sinänsä mikään uutinen, että hei, 4 jalototut. Kaikki asiat on väliaikaisia, päästäkään irti. Ei se tule kenellekään uutisena, eikä se ole silleen, etteikö me tiedettäisi, että kaikki kokemukset on rajallisia, pysymättömiä. Mutta jollain lailla joku meidän liskoaivo, joku meissä tavallaan ei ole sisäistänyt sitä kuitenkaan. Iso osa harjoitusta on se, että me jälleen kerran hierotaan naamaamme sitä niin kuin pysymättömyyttä vasten. Me nähtäisiin se uudelleen meidän ikään kuin ytimiämme myöten me tiedettäisiin, mitä se meinaa, että asiat on väliaikaisia. Et se ei ole vaan sellainen juttu, mikä me pannaan se huonetta ouluun, kaikki on väliaikaista ja tyydyttävää, vaan että se on jotain, mitä voidaan ymmärtää hyvin syvällisesti. Siinä hetkessä, kun me koetaan jotain, siinä hetkessä, kun me halutaan jotain, niin se on tavallaan jo yhdistyneenä siihen tietoon, että mitä ikinä me koetaan, mitä ikinä me halutaan, niin se ei kuitenkaan tule pysymään. Mikä on välillä kuulostaa aika ahdistavalta idealta. Joo, eikö se toi nyt vähän niin kuin vie sitten iloa osasta kokemuksia. Mutta sitä voi kokeilla. Ei se ole silleen, että valitettavasti onneksi sitä voi kokeilla ja sitä ei opi niin nopeasti, että se niin kuin jäisi päälle. Että ei sitä itseään ei turmele sitä ihan noin vaan. Mun oma kokemus on, että siinä on tosi paljon vapauttavuutta. Se vapauttaa meidän suhteen asioihin sen kautta, että me ei kuvitella ikään kuin vaistonvaraisessa mielessämme sitten jotain, mitä asiat ei ole. Tai mitä kokemukset ei ole. Opitaan sen kautta myös sitä, että kuinka paljon vaivan näköä me halutaan investoida asioihin, jotka kuitenkin menee ohi. Kuitenkaan ei jää meille, jotka ei ole meille pysyvä turva. Valtava määrä mahdollisuutta vapautua elämässä. Kärsii vähemmän. Suosittelen kokeilemaan. Se ei ole asian koko totuus kuitenkaan. Sitten on kolmas kärsimyksen laji, jonka nimi on tämä sankhara. Sankhara tarkoittaa koottua, pyhättyä, rakennettua. Ja sillä viitataan siihen, että ihmisen kokemus, tämä mitä me nyt just tässä tunnetaan kehossa, kun me istutaan, mitä me nähdään tässä, kuullaan, haistetaan, maistetaan, ajatellaan, tunnetaan, että se on kaikki meidän mielen rakentamaa. Kaikki tapahtuu tietyssä määrin, tietyllä vääjäämättömästi tapahtuu meidän mielessä. Ja se ei ole sinänsä objektiivinen totuus. Tässä on kaikenlaista tapahtuu, mitä me ei edes aisteta ylipäätään. Me tiedetään, että tosi paljon niin kuin ihan arkiajattelulla, että me tiedetään, että me luetaan merkityksiä, asetetaan merkityksiä jatkuvasti sille, mitä me aistitaan, mitä me koetaan. Meidän ajattelun kategoriat ehdollistaa sitä, mitä me ylipäätään voidaan kokea käsittää. Ja se menee tosi syvälle tämä mielen rakentuneisuus, kokemuksen rakentuneisuus mielessä. Ja sankhara dukkha on Buddhan väite siitä, että me uskotaan siihen, mitä me koetaan, sisältyy joku perustavanlaatuinen kärsimyksellisyys siksi, että me ei tiedetä, että se ei ole totta sellaisenaan. Se on totta vaan siinä määrin, että se on rakentunut meidän mielessä. Ja se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen opetus, tosi syvällinen opetus, mihin ehdonalaisen olemassaolon opetus, mihin mä viittasin myös, viittaa keskeisesti, mikä on tavallaan buddha-dharman ytimessä. Ilmiöt on tyhjiä, kokemus on tyhjää. Se on mielen rakentamaa, se on ehdollistunutta. Se ei ole minkään tietynlaista annettuna. Mikä tahansa asia, mikä meillä on, mikä tahansa kokemus, mikä meillä on, on meidän mielen ehdollistama. Vääjäämättömästi. Me ei voida kokea mitään muuten kuin meidän mieli on rakentanut sen tietynlaiseksi. Me ei voida koskaan tietää, mitä se on. Mitä se asia on ikään kuin todellisuudessa, todellisuutta ja löydettävissä. Ei meillä eikä millään muullakaan elävällä olennolla. Ja Buddhan väite on, että tähän liittyy kärsimys. Että tämä on niin kuin meidän juuri kärsimys liittyy siihen. Me kuvitellaan, että asiat on totta, vaikka ne on rakentuneita. Kuvitellaan, että asiat on tietyllä tavalla, vaikka ne on sillä tavalla, minkälaiseksi mieli ne sattuu rakentamaan. Ja hyödyllistetään ennen kaikkea tietenkin siinä kohtaa, missä meidän elämässämme huomataan kärsimystä. Oli se parisuhteessa tai oman elämän rajallisuudessa tai siellä maitohyllyssä tai missä tahansa. Me tiedän, että okei, tämä asia on, että mieli on rakentanut tämän kokemuksen tällaiseksi. Millä tavalla? Minkälaisiin käsityksiin mä oon takertunut? Minkälaiseen kuvitelmaan todellisuudesta? Millä lailla se aukeaa mulle, että se ei välttämättä olekaan ihan näin? Meditaation ulkopuolelle voidaan huomata se ehdollistuneisuus. Se menee tällä tavalla, koska on niin tai näin. Koska mä suhtaudun sen tällä tavalla, koska mä kuvittelen näin, koska mä näen itseni näin, koska mä näen toisen näin. Minkä takia Anicca Dukkha syntyy, minkä takia asiat on Anicca, on juurikin sen takia, että ne on sankhaa. Hän on päästä sanoa tällaisia juttuja ihmisille ja kukaan ei ole heti helvettiä. Tänään kuuluisa Buddhan lause on, että Sabbe sankhara Anicca, Sabbe sankhara Dukkha, Sabbe dhamma anatta. Eli kaikki, mikä on rakennettua, on väliaikaista, kaikki, mikä on rakennettua, on epätyydyttävää Dukkhaa. Kaikki asiat ylipäätään rakennettuja tai ei, ei ole minä tai minun. Sen voi panna huoneen tauluun, se on juttu. Okei, mä yritän vähän kelata eteenpäin, että päästään meditoimaankin. Eli millä lailla sitten meditaatiossa voi harjoittaa tämän kaiken kanssa? On tällainen opetus kuin kolme tunnusmerkkiä, niin kuin tunnetaan englanniksi yleensä käännetään three characteristics of existence vaikkapa. Mikä on se, että juurikin nämä kolme juttuja, että asiat on väliaikaisia, epätyydyttäviä ja ei itse. Ja se on sellainen tyypillinen vipassana meditaatio harjoitus. Mitä tahansa kokemuksessa tulee, niin me voidaan nähdä se näillä kolmella tavalla. Voidaan todeta väliaikaista, epätyydyttävää, ei itse, antaa mennä. Ja yksi näistä tunnusmerkeistä on tosiaan dukkha. Tunnusmerkki on vähän ongelmallista sinänsä, että viitaten siihen, mitä äsken sanoin, olemassaolosta ja todellisuudesta ja niin edespäin, niin ei ne asiat oikeasti ole pysymättömiä tai dukkha tai anatta. Ne on niitä siinä määrin, kun mieli rakentaa ne sellaisiksi. Eli toinen tapa, miten tästä voi puhua, on kolme tapaa suhtautua asioihin. Tavallaan me voidaan nähdä niiden valossa tai sellaisten linssien läpi kokemusta ne meditaatiossa. Ja Buddha kehottaakin, että nähkää asiat tällä tavalla. Ja se taas on sellainen asia, miten voidaan tehdä. Se ei ole silleen, että asiat on niin tai näin, vaan että tälleen voidaan tehdä ja se voi avata meille sitä, miten tämä homma oikein toimii. Jotain, mitä voidaan harjoittaa. Ja jos puhutaan tästä dukha-näkemisen tavasta ennen kaikkea, niin tarjoaisin kaksi erilaista harjoitusta. Toinen, tällä on ehkä tyypillisempi, tai mihin varmaan, jos on jonkun verran insight meditation tai tämän suunnan harjoituksen tehnyt, on se, että me tosiaan, meillä on tällainen idea siitä, että asiat on epätyydyttäviä. Me voidaan harjoituksessa ikään kuin tietoisesti tavallaan tuoda se ajatus siihen meidän kokemukseen, että okei, mulle tulee mieleen joku juttu, mutta mä voin päätellä tavallaan, että mitä ihmettä se Sampo oikein selittikään tässä, tai mitä mä oikein luinkaan siitä kirjasta, tai miten tämä opetus oikein menikään. Voin tuoda sen ajatuksen siihen, että okei, tämä jätski, jota mä nyt meditaatiossa niin kovasti himoitsen, itse asiassa se on dukkha, että se on epätyydyttävää. Ei se ole niin haluttavaa kuin minkälaiset se näyttäytyy. Se, että asiat olisi niin tai näin, jos mulla on joku mikä ikinä onkaan tilanne elämässä, niin se, että ne olisi toisella tavalla, niin sekä olisi lopullisesti tyydyttävää, mikä johtaa luonnostaan irti päästämiseen asioiden suhteen. Ja tässä jännästi linkittyy meditaatio ja tällainen opiskelu näiden asioiden, tai niin kuin pohdinta. Ehkä meidän, en tiedä, tylsää aina yleistä, että kaikille eri mahdollisille eri tavoilla, mutta voi olla, että länsimaalaisessa hengellisyydessä on tietty sellainen niin kuin, oppineisuuden ja analyyttisyyden niin kuin, vastustus. Ja siksi, että meillä on niin paljon muuten oppineisuutta ja analyyttisyyttä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Et sitten meditaation parin tullessa me ollaan, okei, nyt tarvitsee miettiä helvetisti kaikkea, voi vaan olla, mikä on kaunis ja tarpeellinen liike sekin. Mutta tässä yhdistyy se, millä tavalla me käsitetään nämä asiat, että se vaikuttaa suoraan sinne meditaatioon. Se, minkälaisen ajatuksen, minkälaisen käsityksen asioista me tuodaan sinne, niin sillä on suora vaikutus siihen, että miten kokemus päätyy rakentumaan, minkälaisia sankhaaroja syntyy. Mitä se mulle tarkoittaa, että asiat on dukkhaa? Mitä se tarkoittaa, että asiat on epätyydyttäviä? Mitä se tarkoittaa, että ne johtaa kärsimykseen, kun niihin takertuu? No mutta joka tapauksessa, mikä ikinä onkaan meidän ymmärryksen laajuus ja syvyys ja väri ja maku, niin me voidaan tuoda se tosiaan harjoitukseen, mikä tahansa asia, mikä mieleen, sydämeen, kehoon jää, me vaan tuodaan se, että tämä on dukkha, tämä on epätyydyttävää. Ikään kuin antaa itsensä niin kuin maistella tai vähän piehtaroida siinä, että mitä se mulle tarkoittaakaan. Vähitellen siitä saattaa tulla sellainen, että okei, sitä voi vaan soveltaa lyödellä lekalla niitä asioita harjoituksessaan. Mutta usein, jos on joku asia, mihin todella on takertunut, mikä todella aiheuttaa kärsimystä, niin tarvii käydä läpi, että miten se meinaa nyt takertuminen johtaa tässä kärsimykseen. Miten se meinaa itse asiassa tämän asian suhteen, että se on pohjimmiltaan epätyydyttävä. Ja näissä, tällaisessa pohdinnassa saa olla välillä vähän en mä sano, että ei tarvitse olla varovainen, antakaa mennä vaan. Mutta se saattaa kyllä niin luottaa sinne ojat allikkoon, että itse asiassa retriitti joskus ammiossa niin on esille, että kaikki on epätyydyttävää. Että kuinka paskaa. Että niin kuin, mikään ei ole. Eikö se ole mitään? Ei. Ja se oli noin tosi innoittavaa, tosi kauheata. Se ei ollut sellainen niin kuin vapautumisen ja hellittämisen. Helpotus vaan, tai ihan muuta. Ja mä tiedä, tarviiko sellaista varoa. Kyllähän se huomaa, jos sellaiseen päätyy. Mutta ehkä tähän niin kuin esimerkkiinkin siitä löytyy sellainen tärkeä muistutus, että asiat ei ole pohjimmiltaan epätyydyttäviä. Käytetään sitä työkaluna suhtautuu asioihin, suhtautuu kokemukseen, jotta me vapauduttaisiin. Ja siinä määrin, kun se johtaa vaan niin kuin ahdistukseen, niin silloin me käytetään sitä väärin. Se ei silloin toimi meille siinä hetkessä. Kaikki opetukset on sitä, kaikki dharma-opetukset on helpotusta, vapautta, totuutta, rakkautta varten. Ei sitä varten, että me ollaan meidän meditaatiokammiossa ahdistuneena. Jotkut opettajat saattaa sanoa, että okei, se on sellainen juttu, minkä läpi pitää mennä. Että se on se niin kuin the dark night of the soul tai joku puhdistautumiskokemus tai joku ymmärryksen portaiden läpikäynti, jossa läpi on tosi kauheaa. En ole enää sitä mieltä. Ja se on toki vahva mielipide. Kunhan itsekin sanoa, että kaikissa dharmassa on yksi maku samaan tapaan kuin kaikissa valtamerissä on yksi maku. Valtamerissä on suola ja dharmassa on vapauden maku. Se on tosi tärkeää. Nähdään, että se on se suunta, johon me halutaan liikkua. Se, että me kärsitään, oli se fyysistä kärsimystä tai emotionaalista tai mitä tahansa kärsimystä, niin se itsessään ei tee meitä viisaammiksi tai puhtaammiksi tai onnellisemmiksi, vaan pelkästään ymmärrys, vapauttava ymmärrys on ensisijaisesti se, mikä meidät vapauttaa. Okei, vielä toinen meditaatio-menetelmä. Tässä harjoituksessa on ollut keskeisemmässä roolissa, on se, että me voidaan tietää jälleen kerran muistaen se, että kaikkeen kärsimykseen liittyy jonkinlaista takertumista. Ja me harjoituksessamme tehdään takertumiselle, kärsimykselle ja vapaudelle. Eli kun me meditoidaan ja olo on vähän auttunut meidän siivoilla ihan täysin harjoituksessa sinne sun tänne, niin ikään kuin ruvetaan skannaamaan, että onko jotain, mikä vielä on edes hienoisesti kärsimyksellistä. Kärsimys on nyt iso sana, jos me ollaan niin rauhoittuneessa meditatiivisessa tilassa. Ja siinä määrin, kun me löydetään sitä, niin ajatellaan, että okei, mä sallin itseni hellittää tästä. Sallin itseni päästä irti tästä. Ja se saattaa olla joku aika odottamaton juttu, minkä takia ei ole päättänyt, että ikään kuin me auki silleen, että meillä on todella syvälle juurtunut taipumus takertua. Ja kun me takerrutaan koko ajan tavoilla, mitä me ei tiedetä, mikä pääasiassa ei ole ongelmia. Mikä siinä, että me takerrutaan, että on vaikkapa fyysistä tilaa ja aikaa ja materiaa. Se on ihan fine. Meditaatiossa me voidaan niin kuin olla vähän rohkeampia. Katsotaan, että okei, mitä jos vaikkapa se, että me käsitän, että mun keho on tämän muotoinen, jollain lailla rajoittaa mun rauhaa tai vapautta tässä hetkessä. Että päästä irti siitä ajatuksesta, mun keho piirtyy tähän ihon pintaan. Niin se
se on taipumus asettaa.
Mitä jos mä päästän irti totutuista tavoista käsittää se, mikä on minä tai mun? Ja saattaa olla, mikä missä määrin rajaa itteni tähän ja muut asiat ulkopuolelle. Tai leimaa kaikki tämän, mikä on sisällä tai mun tietoisuudessa. Se olisi itse sanatta meditaatio, ei itse harjoitus. Mutta se voi olla myös yksi tapa takeutua. Usein meditaatiossa ne on vähän odottamattomia. Ja voi herätä kysymys, että okei, mitä sitten? Meditaatiossa päästiin heti kehoni rajoista, ne haihtui jonnekin. Sitten oli vaan sellainen ääretön rauhallinen tyhjyys, jossa mä olin. Sitten kello soi, sitten mä lähdin töihin. Eipä paljon auttanut niin kärsimyksiä, mitä siellä oli. Niin voisi kuvitella, mutta se ei mene sillä lailla itse asiassa. Mun kokemus on, että alusta. Aikanaan mä ajattelin, että aloitettuani meditaatio, että okei. Meditaatio kuulostaa hyvä. Vähän rauhoittumista, ystävällisyyttä, asettuu, on läsnä tässä hetkessä. Se on tosi arvokas juttu. Tätä mä haluan elämään. Se itsessään on ihan valtava lahja itselleni ja muille, että jos mä pystyn olemaan läsnä ja en niin paljon ajatuksissa, mikä on totta. Mutta itse asiassa se ei hirveän paljon vielä kyseenalaista niitä meidän totunnaisia tapoja takertuu. Se ei hirveän paljon nyhdä niitä niin kuin kärsimyksiä juuri, että me ollaan läsnä. Se ei tavallaan muuta mitään siitä, miten me käsitetään kokemuksemme ja mieleen toimintaa. Itse asiassa ne niin kuin ehkä pinnallisesti ajateltuna vähän niin kuin omituiset oivallukset, mitä meditaatiossa voi tulla, onkin itse asiassa yllättävällä tavalla vapauttavia, koska ne kertoo jotain tosi perustavanlaatuista mieleen toiminnasta. Jolloin ne vapautumiset on myös paljon perustuvamman laatuisia. Se kertoo jotain myös niistä hetkistä, missä mä en ole syvässä meditaatiossa. Se asettaa ihan uuteen valoon. Ja tällä tavalla, mihin mä viittasin siellä puheen alkupuolella, Buddhan valaistumisesta, niin juurikin kärsimyksen tutkiminen alkuun karkealla ja arkisella ja vähitellen hienovaraisemmilla tasoilla päätyy kertomaan meille jotain paljon perustavanlaatuista kuin vaan se, että miten mä saisin mukavasti. Se ikään kuin päätyy paljastamaan perustavanlaatuisella tavalla mielen toimintaa, joka sitten soveltuu kaikkialle meidän elämään. Kärsimyksestä vapautuminen ei oikeastaan vaan sitä, että sitten on niin kuin hyvä olla. Jotenkin se pitkälle mennessä paljastaa, että myös kärsimys on tyhjä, myös kärsimys on mielen rakentamaa, sekä ei ole todellista sinänsä. Sekä ei ole todellista sillä tavalla, kun me alun perin kuviteltiin. Se ikään kuin vapauttaa meitä myös kärsimään, mikä kuulostaa paradoksaaliselta. Se ei pelkästään ole myöskään sitä, että meillä on parempi olla, meillä on vähemmän kärsimystä, vaan se avaa niitä kaikkia positiivisia asioita elämässä. Iloa, myötätuntoa, myötäiloa, rauhallisuutta ja siten ehkä mahdollisuutta meille toimia maailmassa tavoilla, mitkä aiemmin olisi ollut blokattuna. Koska me ei olla enää niin paljon omien ongelmiemme parissa. Eikä me myöskään olla omien itsekäsitystemme vangitsemia. Se avaa myös kyvyn ilmaisulle. Itse ilma sulle. Itsen. Vapautuneille, inspiroituneille rakentamiselle tässä kuvitteellisessa todellisuudessa. Kun kuuntelette, pidetään muutama minuutin taukoa taas.